It's never too early for Lowe's Black Friday deals. Snag some of our biggest savings of the season right now, like 25% off select pre-lit artificial Christmas trees. And get yourself free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit before the Black Friday rush. Because everyone loves free stuff, right? Lowe's. We help. You save. Valid through 12/3 while supplies last. Selection varies by location.
Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendžeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa Ostrava i Storesog Moreuza na čijoj zemlji slušate program. Dobar dan. Danas je utorak, 25. novembar 2025. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle pregleda vesti osvrnućemo se na rezultate samita G20 koji je tokom vikenda održan u Johannesburgu. Danas je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, a juče u okviru 16 dana aktivizma u Beogradu održana je Međunarodna konferencija posvećena borbi protiv digitalnog nasilja prema ženama. Hranislav Nikolić je poslao izveštaj sa tog događaja. Nedavno objavljen izveštaj o mentalnom zdravlju mladih pokazuje da se mnogi dečaci tinejdžerskog uzrasta u Australiji osjećaju pod pritiskom da moraju da prate razne restriktivne ideje o muškosti. U okviru zdravstva detaljnije o tome. Danas u studiju gost je Boško Damjanić, poznati kuvar iz Melburna. Krste Marković će sa njim razgovarati o nedavnoj popularnosti koju je doživeo tokom Melbourne Cupa, kada je u kompleksu na Flemingtonu sa svojih 200 kuvara ugostio više od 280.000 gostiju. Ostanite sa nama. Sledi pregled vesti. Lideri širom političkog spektra osudili Pauline Hanson zbog ponovnog noženja burke u parlamentu. Objavljen prevod na engleski 10-minutnog intervjua predsjednika Naurua o sporazumu vrednom 2,5 milijarde između Australije i Naurua. Privreda Srbije pokazala otpornost zahvaljujući odgovornoj fiskalnoj politici, pokazuje izveštaj Svetske banke. Lideri širom političkog spektra osudili su Pauline Hanson zbog ponovnog noženja burke u parlamentu juče, dok je pokušavala da skrene pažnju na svoj predlog zakona o zabrani nošenja tradicionalne muslimanske odeće u parlamentu. Liderka jedne nacije suspendovana je iz sale gde je Senat zasedao u ponedeljak nakon što su se senatori zelenih, laburista, liberala i nezavisni izjasnili protiv njenog postupanja, a predsjednik Senata Slade Brockman ponovio da je odeća koju nose senatori njihov lični izbor, što je komentarisala zamjenica lidera zelenih Mehrin Faruqi. Kodeks oblačenja može biti izbor senatora, ali rasizam ne bi trebalo da bude izbor ovog senata. Ovo je rasistička senatorka koja pokazuje očigledan rasizam i islamofobiju, predsjedniče, i neko bi trebao da joj na to ukaže, a to ste vi koji tu sedite. Vi bi trebalo na to da joj ukažete. Lider vladajuće partije u Senatu, Penny Wong, osudila je postupke gospođe Hanson kao nepoštovanje, rekavši da njeno ponašanje nije dostojno člana Australijskog Senata. Senat je kasnije suspendovan na 90 minuta nakon što je gospođa Hanson odbila da skine burku ili da ode. Gospođa Henson je pokušala da predstavi svoj napor za zabranu verske odeće kao pitanje ženskih prava, nacionalne bezbednosti i onoga što je nazvala asimilacijom. Žao mi je, ovo je Australija, ovo ne pripada Australiji. I barem mi dajte priliku da pokrenem zakon da se o njemu raspravlja. Hajde da raspravljamo u parlamentu, jer predstavljam veliki deo Australijanaca koji žele da se burka zabrani. Ne radi se samo o burci, već o pokrivanju preko celog lica. Ako nosite kacigu, u banci vam je uskraćeno pravo da uđete, pa zašto to dozvoljavamo ovde? Upitala se Henson. U intervju za SBS ministarka za multikulturalna pitanja dr. Ann Ali rekla je da je razočarana što je gospođa Henson odlučila da cilja grupu žena. Ona je rekla da bi ženama trebalo dozvoliti da nose šta god žele, bilo da je to bikini ili burka. Federalna vlada je najavila dodatnih 41,8 miliona dolara za pomoć žrtvama porodičnog nasilja kroz službu 1800 Respect. Osnovana pre 15 godina, usluga je dostupna 24 časa dnevno 7 dana u nedelji, pristupio je besplatan. 2023. u okviru usluge pokrenut je SMS kanal, zatim i video savjetovanje 2024. U posljednjoj fiskalnoj godini usluga je primila više od 342.000 poziva. Danas, na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, ministarka socijalnih usluga Tanja Plibersek kaže da povećanje finansiranja priznaje važan rad koji obavljaju zaposleni na telefonskoj liniji za pomoć. A dok je u parlamentu u toku posljednja nedelja ovogodišnjeg zasedanja, stižu podaci koje je objavila firma za podatke o nekretninama Cotality. Prema tom izveštaju, pristupačnost stanovanja pala je na rekordno niske nivoe, pogoršavajući jaz između bogatih i siromašnih u Australiji, a od marta 2020. vrednosti kuća porasle su za 47%, podižući srednju vrednost sa 280.000 na 872.500 dolara. U tom periodu srednji godišnji prihod domaćinstva porastao je za samo 15% na 104.390 dolara pre oporezivanja. Izveštaj pokazuje da je Sidney i dalje najskuplji grad u Australiji sa prosečno 16,7 godina potrebnih za štednju da bi ljudi sakupili depozit od 20%. Objavljen je prevod na engleski 10-minutnog intervjua predsjednika Naurua Davida Adenga o sporazumu vrednom 2,5 milijarde australijskih dolara između Australije i Naurua. Senatori David Pocock i David Shoebridge iskoristili su parlamentarnu privilegiju da pročitaju engleski transkript intervjua u Senatu sinoć oko 20 časova, a koji je dobijen preko Centra za resurse i prava tražilaca azila. Intervju otkriva nove detalje o sporazumu o izvozu dugoročno pritvorenih imigranata iz Australije u Nauru u okviru 30-godišnjeg aranžmana. Gospodin Adeang je u intervju rekao da Nauru namerava da vrati ljude u njihove zemlje ako pronađu način, iako Australija nije mogla lako da ih deportuje zbog međunarodnog prava koje zabranjuje slanje izbjeglica ili lica bez državljanstva nazad u nesigurna područja. Zagovornici prava tražilaca azila i izbjeglica pozvali su federalnu vladu da bude transparentnija, a Ogi Simić, šef zastupnika u Centru za resurse i prava tražilaca azila, pozvao je vladu da objavi sve ugovore, prepisku i sporazume vezane za obradu podataka ljudi koji su pritvoreni na Nauru i Papui Novoj Gvineji. Nekim političarima i njihovim saradnicima je rečeno da isključe elektronski uređaj i zatvore prozore i vrata radi privatnosti tokom posete visokog kineskog zvaničnika danas u federalnom parlamentu. Očekuje se da će Zhao Leji, predsjednik Stalnog komiteta Nacionalnog narodnog kongresa Kine, razgovarati sa premijerom Antonijem Albanizijem. On je doputovao u Kamberu juče u okviru zvanične državne posete i već se sastao sa generalnim guvernerom. a predsjednik Amerike Donald Trump kaže da je uspostavio izuzetno jake odnose između Sjedinjenih Država i Kine nakon razgovora sa svojim kolegom Xi Jinpingom, ali nije pomenuo sporno pitanje Tajvana. U saopštenju gospodin Trump je potvrdio da će posjetiti Kinu u aprilu i da će gospodin Xi doći u Washington kasnije 2026. godine. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova kaže da su njih dvojica također razgovarali o trgovini i ratu u Ukrajini. A lideri Evropske unije sastaju se u Angoli kako bi razgovarali o situaciji u Ukrajini na marginama samita sa Afričkom unijom. Sjedinjene Države su prošle nedjelje iznenadile Ukrajinu i evropske zemlje svojim mirovnim planom od 28 tačaka, dajući Ukrajini rok da se složi oko okvira za okončanje rata. Plan bi zahtevao od Ukrajine da preda više teritorije, prihvati vojna ograničenja i zabranu da se ikad pridruži NATO-u, uslovi koje Ukrajina dugo odbacuje kao jednake predaji. Evropski saveznici Ukrajine sastavili su kontrapredlog, koji bi prema kopiji u koju je Reuters imao uvid, zaustavio borbe na sadašnjim linijama fronta, odgodio razgovore o teritoriji i uključio granice bezbednosti Sjedinjenih Država za Ukrajinu po ugledu na NATO. U međuvremenu Financial Times, pozivajući se na izvore upoznate sa pregovorima, izvestio je da je američki mirovni predlog za okončanje rata u Ukrajini smanjen sa prvobitnih 28 na 19 tačaka. Izvori, kako se navodi, nisu rekli koji elementi mirovnog plana su uklonjeni. Predsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić sastao se na marginama 93. zasjedanja Generalne skupštine Interpola u Marakešu sa generalnim sekretarom Interpola Valdesi Urkizom. I tom prilikom naglasio da srpska policija daje svoj doprinos i spremna je za unapređenje međunarodne saradnje u borbi protiv kriminala, o čemu govori i činjenica da se Srbija nalazi među prvih 15 država po učestalosti korišćenja Interpolovih alata i baza podataka, saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Dačić je izneo da će donošenje kriterijuma za uspostavljanje novih regionalnih biroa Interpola, što je jedna od tačaka ovogodišnjeg zasedanja Generalne skupštine, biti od velike važnosti za Srbiju i potvrdio spremnost Republike Srbije da nastavi sa aktivnostima u cilju otvaranja regionalnog biroa Interpola u Beogradu. Privreda Srbije pokazala je otpornost na nedavne šokove zahvaljujući odgovornoj fiskalnoj politici i naporima da se smanji javni dug, pokazuje juče objavljeni izveštaj Svetske banke. Kako je navedeno, rast je bio potpomognut potrošnjom, investicijama, povećanjem stope aktivnosti radne snage i niskom nezaposlenošću. Javni dug je sada ispod 50% bruto domaćeg proizvoda, a Srbija je prvi put dobila investicioni kreditni rejting 2024. navode i Svetske banke. Također napominju da je integracija Srbije u evropske lance vrednosti dovela do većih stranih investicija, izvoza, novih radnih mesta i stope rasta nego kod drugih zemalja Zapadnog Balkana. U međuvremenu generalna guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković učestvuje na trodnevnom izvršnom forumu o upravljanju zlatnim rezervama koji u koordinaciji Svetskog savjeta za zlato i Banke za međunarodna poravnanja okuplja najviše predstavnike centralnih banaka međunarodnih financijskih institucija i vodeće stručnjake za globalno tržište zlata iz više od 40 zemalja, saopštila je Narodna banka Srbije. Ovogodišnji forum karakterističan je po tome što je guvernerka jedini guverner centralne banke koji ima priliku da se obrati učesnicima, što predstavlja značajno priznanje za Srbiju i rezultat razvijene i uspešne saradnje sa Bankom za međunarodna poravnanja u oblasti kupovine zlata na međunarodnom tržištu, navodi se u saopštenju Narodne banke Srbije. Da pogledamo i vrednost australijskog dolara danas, prema američkoj valuti vredi 65 američkih centi, 56 eurocenti, 49 britanskih penija i 65 srpskih dinara, 83 pare. Ukratko iz sporta, Branko Cvetović.
Košarkaška reprezentacija Srbije počela je juče pripreme za prve utakmice kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2027. koje će se održati u Kataru. Novi selektor Dušan Alimpijević pozvao je 24 igrača, među kojima nema onih koji igraju u američkoj NBA ligi, kao ni većine članova evroligaških timova. U značajno izmenjenom sastavu Orlove će kao kapiten predvoditi iskusni Dušan Ristić, a na spisku su između ostalih i Dejan Davidovac, Ognjen Dobrić, Aleksej Pokuševski i Nemanja Dangubić. Reprezentacija Srbije će na startu kvalifikacija igrati u četvrtak u Beogradu protiv Švajcarske, a tri dana kasnije, 30. novembra, gostovaće u Sarajevu selekciji Bosne i Hercegovine. U istoj grupi je još i reprezentacija Turske. U narednu fazu kvalifikacija plasiraće se po tri najbolja tima iz svake grupe. A srpski fudbaler Nemanja Matić postigao je svoj prvi gol u dresu italijanskog Sassuola. 37-godišnji vezni igrač bio je strelac u remiju njegovog tima protiv Pize 2-2. Matić je pogodio mrežu rivala u 6. minutu atraktivnim volej udarcem sa ivice kaznenog prostora. Sassuolo trenutno zauzima 9. poziciju u Seriji A sa 17 bodova iz 12 utakmica. Za to vreme u engleskoj Premier ligi fudbaleri Manchester Uniteda pretrpeli su još jedan poraz i to na domaćem terenu. Nekadašnjeg prvaka Evrope savladao je Everton sa 1-0, iako je od 13. minuta imao igrača manje zbog bizarnog isključenja Idrise Geja. Fudbaler iz Senegala je posle verbalnog sukoba ošamario svog saigrača Michaela Keena, zbog čega mu je sudija Tony Harrington pokazao direktan crveni karton. Everton je pobedonosni gol postigao sa igračem manje u 29. minutu preko Kiernana Dewsbury-Halla i prednost je sačuvao do kraja meča.
Prognoza vremena do kraja dana po većim gradovima: u Pertu mestimično sunčano 21, sunčano u Adelaidi 22, Melbourne također sunčano do 25, Hobart moguća kiša, kasnije popodne sunčano 19, u Kamberi vetrovito sa 28, oblačno popodne u Sidneju sa 28, u Brisbaneu sunčano 31, a u Darwinu također 31, ali oblačno, Beograd oblačno vetrovito sa povremenim sunčanim periodima tokom dana do 14 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije vesti posetite sbs.com.au/news.
It's never too early for Lowe's Black Friday deals. Snag some of our biggest savings of the season right now, like 25% off select pre-lit artificial Christmas trees. And get yourself free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit before the Black Friday rush. Because everyone loves free stuff, right? Lowe's, we help, you save. Valid through 12/3, while supplies last. Selection varies by location.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
The summit is therefore closed.
U nedjelju 23. novembra završen je ovogodišnji summit Grupe 20. Prvi skup ovog međunarodnog foruma koji je održan na afričkom kontinentu. Zatvarajući zasedanje lidera vodećih svjetskih ekonomija, domaćini predsjedavajući summita južnoafrički predsjednik Cyril Ramaphosa ocenio je sastanak kao pobjedu multilateralizma. On je istakao da je postignuta saglasnost većine članica o zajedničkoj deklaraciji.
The G20 South Africa Summit Leaders Declaration is more than words.
Deklaracija lidera samita G20 u Južnoj Africi je više od reči. Ona predstavlja posvećenost konkretnim akcijama koje će poboljšati živote ljudi u svakom delu sveta. Više od toga, Deklaracijom se potvrđuje naša obnovljena posvećenost multilateralnoj saradnji i priznanje da naši zajednički ciljevi nadmašuju naše razlike, rekao je Ramaphosa. Uprkos ovoj zajedničkoj oceni učesnika, u Johannesburgu je bio uočljiv izostanak Sjedinjenih Američkih Država, koje su bojkotovale ovaj samit. Kao razlog, Trumpova administracija je navela široko diskreditovanu tvrdnju da je bela manjina u Južnoj Africi žrtva progona i ugnjetavanja. Bela kuća je također kritikovala zajedničku deklaraciju G20 zbog toga što su se među njenim prioritetima našli saradnja u oblasti trgovine i klimatskih promjena. Ova kritika je na samitu primljena sa negodovanjem, a nekoliko lidera poput kanadskog premijera Marka Carneya, komentarišući američke stavove, istaklo je i rastući značaj zemalja u razvoju iz Afrike, Azije i Latinske Amerike. S druge strane, brazilski predsjednik Lula da Silva naglasio je da će se Trumpov unilateralistički stil ubrzo pokazati kao pogrešan.
U prezidenti Trumpi tem dado demonstrações.
Lula da Silva je istakao da predsjednik Trump već nekoliko mjeseci demonstrira takvu retoriku i da je povukao Sjedinjene Države iz UNESCO-a i Svjetske trgovinske organizacije. On pokušava da propoveda kraj multilateralizma u praksi, pokušavajući da ojača unilateralizam, ali ja vjerujem da će multilateralizam prevladati, kazao je brazilski predsjednik, dodajući da ako je neko zamišljao da može da oslabi multilateralizam, posljednji svjetski samiti kao što su COP30 i sastanak Grupe 20 pokazuju da je multilateralizam itekako živ. Međutim, bilo je i onih lidera koji se nisu složili sa ovakvim mišljenjem. Najzvučnije ime među njima svakako je francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je upozorio da se G20 možda bliži kraju svog ciklusa, naglasivši da današnji geopolitički trenutak pokazuje slabost mehanizama za zajedničko rješavanje međunarodnih izazova. Ali nemački kancelar Friedrich Merz smatra suprotno od svog kolege iz Europske unije i deli mišljenje brazilskog predsjednika. Ono što me ovdje zaista pogodilo i što smatram prilično fascinantnim je činjenica da možemo vidjeti da svijet trenutno prolazi kroz preuređenje i da se ovdje formiraju nove veze, a da su Sjedinjene Države igrale prilično malu ulogu. Ne mislim da je bila dobra odluka američke vlade da izostane sa ovog samita, ali oni to moraju sami da znaju, istakao je Merz, dodajući da je za druge zemlje bilo dobro što su prisustvovale sastanku Grupe 20 u Južnoj Africi. Na kraju, lideri i visoki predstavnici svih prisutnih zemalja sa izuzetkom Argentine složili su se sa zajedničkom deklaracijom. Za argentinsku delegaciju, u kojoj nije bilo predsjednika te zemlje Javiera Milea, sporno je bilo tumačenje sukoba na Bliskom istoku. U zajedničkom saopštenju G20 naglašava se i ozbiljnost prijetnje klimatskih promjena i poziva se na više mjera prilagođavanja uz pohvale za ambiciozne ciljeve u podsticanju obnovljivih izvora energije. Međutim, bilo je i kritika po ovom pitanju, pre svega zbog toga što nisu detaljno precizirane obaveze za postepeno ukidanje upotrebe fosilnih goriva. Također, deklaracija se fokusira na globalnu nejednakost, ističući ogromne troškove servisiranja duga koje trpe siromašne zemlje. Australijski premijer Anthony Albanese obratio se na samitu G20, rekavši da se akcije u vezi sa klimatskim promjenama mogu postići ekonomskim rastom. Ključna poruka koju moramo poslati svetu kao akciju u vezi sa klimatskim promjenama nije pitanje traženja od bilo koje države da se odrekne radnih mjesta, prosperiteta ili bezbednosti koju njen narod zaslužuje. Radi se o saradnji sa svakom zemljom kako bi se podstakao ekonomski rast sljedeće generacije, a istovremeno zaštitila životna sredina za generacije koje dolaze, istakao je Albanese. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen otišla je još dalje u svojim rečima, hvaleći evropsku inicijativu pod nazivom Globalna kapija. Reč je o infrastrukturnom projektu za Afriku vrednom 150 milijardi evra. Četvrtina tog novca bit će usmerena na mreže i interkonektore kako bi se ubrzao prelazak afričkog kontinenta na obnovljive izvore energije.
Of the 2 trillion invested globally in clean energy last year.
Od 2 biliona uloženih u čistu energiju širom sveta prošle godine samo 2% bilo je u Africi, istakla je von der Leyen, dodajući da u Africi 600 miliona ljudi nema pristup električnoj energiji, iako taj kontinent posjeduje 60% najboljeg solarnog potencijala na svetu. To ne može da se desi, rekla je predsjednica Evropske komisije. Interesantno je da će naredni summit G20 biti održan upravo u Sjedinjenim Državama koje su bojkotovale ovogodišnji skup. Predsjednik Trump je ranije rekao da planira da se summit održi na njegovom terenu za golf na Floridi. Činjenica da je Amerika domaćin idućeg sastanka zemalja G20 samo je još više naglasila odsustvo te zemlje na ceremoniji zatvaranja samita u Johannesburgu. Naime, običaj je da prilikom zaključivanja samita lider zemlje domaćina ceremonijalno preda domaćinstvo narednom organizatoru. Ovaj put to se nije dogodilo, jer je južnoafrički predsjednik Ramaphosa odbio da se sastane sa mlađim diplomatom koga su Sjedinjene Američke Države poslale umjesto svog predsjednika. Južnoafrički politički analitičar Oscar Van Herden iz Instituta za stratešku refleksiju Mapungubwe smatra da to i nije važno. Van Herden kaže da se ovdje ne radi o ličnostima Ramaphosa i Trumpa, već da se većina lidera na samitu složila sa deklaracijom. To je to i tačka, kaže ovaj analitičar, naglašavajući da odsustvo Sjedinjenih Država sa sastanka uopšte ne ukazuje na to da postoji bilo kakav problem u vezi sa deklaracijom. Jedna zemlja je odlučila da bojkotuje, a nesrećno u svemu je to što bismo želeli da ta zemlja bude ovdje, ali nije, kazao je Oscar Van Herden. Autorka izveštaja o samitu G20 u Južnoj Africi je Edvina Gajnan iz informativne redakcije SBS-a. Za program na srpskom, Branko Cvetojević.
Slušajte SBS, ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama do 16 časova. Do sada u programu pregled vesti, zatim osvrt na rezultate samita G20 koji je tokom vikenda održan u Johannesburgu. U nastavku na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama više o međunarodnoj konferenciji posvećenoj borbi protiv digitalnog nasilja nad ženama u Beogradu. Zatim u okviru zdravstva detaljnije o izveštaju o mentalnom zdravlju mladih, posebno dečaka, a danas u studiju gost Boško Damjanić, poznati kuvar iz Melburna. Ostanite sa nama. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u saradnji sa misijom OEPS-a u Srbiji i Privrednom komorom Srbije juče je organizovalo međunarodnu konferenciju posvećeno borbi protiv digitalnog nasilja prema ženama i devojčicama u okviru globalne kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama. Hranislav Nikolić poslao je izveštaj sa tog događaja. Da čujemo.
U Privrednoj komori Srbije u ponedeljak je održana međunarodna konferencija pod nazivom Prekinemo ćutanje zajedno, posvećena borbi protiv digitalnog nasilja prema ženama i devojčicama. Pored ministra za ljudska i manjinska prava Dema Beriše, na konferenciji su učestvovali i ministar pravde Nenad Vujić, ministarka za rad, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski, ministarka za rodnu ravnopravnost Tatjana Macura i Igor Jurić, predsjednik Centra za nestalu decu. Učesnici ovog skupa bili su i predstavnici relevantnih institucija iz Srbije, kao i eksperti iz Slovenije, Francuske, Nemačke, Gruzije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Crne Gore, Albanije, kao i međunarodnih organizacija. Konferencija je organizovana u okviru globalne kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama sa ciljem da okupi vodeće evropske stručnjake, predstavnike institucija, međunarodnih organizacija, regulatornih tela i civilnih društva kako bi se zajednički razmotrili izazovi i unapredili dogovori na ovaj vid nasilja. Digitalno nasilje nad devojčicama i ženama u Srbiji je u stalnom porastu, svedoče naslovi u medijima. Među najčešćim metama nasilnika nalaze se novinarke, društvene aktivistkinje, političarke, kao i druge istaknute žene iz javne sfere. Takođe, nad poznatim ženama ovako nasilje češće poprima i neke ekstremnije oblike. Slabi mehanizmi pravne zaštite uz odsustvo sistematske edukacije i informisanja o ovoj vrsti nasilja i njegovim posljedicama čine ključne prepreke u borbi za pravedniji digitalni prostor. Postoje različiti oblici online nasilja sa primjerima iz iskustva devojčica i žena u Srbiji, od takozvane osvetničke pornografije koja posebno potresa javnost zbog uzrasta pojedinih počinilaca ili zbog rasprostranjenosti na mrežama do incidenta koji ujedno predstavljaju i direktnu pretnju temeljnim društvenim vrednostima kao što su ravnopravnost i sloboda govora. Ministar Demo Beriša je rekao da je ta tema ključna za očuvanje društva i da oko nje treba da se ujedine i zajedno sarađuju sve zemlje Zapadnog Balkana. Zatim je kazao:
pored međunarodnih faktora koji učestvuju danas ovde, želim da istaknem zapravo nešto što će ovaj događaj obeležiti, a to je učešće naših komšija iz regiona Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Albanije i Crne Gore. Nama je to izuzetno bitno i ovo je jedan dokaz zapravo ono što nas je nekada odvajalo, sad nas čini posebnim i pokušavamo da se približimo jedni drugima, a svi ćemo poneti ono iskustvo koje će nam dati naši partneri iz inostranstva u naše regione, a da mi u budućnosti počnemo da više sarađujemo, jer dosta je toga što nas je odvajalo.
Predsednik Centra za nestalu decu Igor Jurić izjavio je da je digitalno nasilje nad devojčicama, devojkama i ženama globalno u ozbiljnom porastu, te da je ključ prevencije u stalnoj i otvorenoj komunikaciji unutar porodice.
Mislim da imamo i taj neki kulturološki tradicionalni moment da još uvek smatramo da jeste ogromna stigma, pogotovo u manjim sredinama, prijaviti da si žrtva digitalnog nasilja. To je nešto što je jako teško. Prvo, da jedna osoba, jedna porodica prihvati da izađe sa tim u javnost. A sa treće strane, mislim da smo sada u ozbiljnom problemu po pitanju veštačke inteligencije i deepfake tehnologije, zato što jednostavno danas, pogotovo kada govorimo i o vršnjačkom nasilju, deca sve više i sve češće koriste deepfake tehnologiju da bi zlostavljali svoje vršnjake, i to je nešto, ukoliko u porodici ne dođe zapravo do saznanja šta donosi i koju štetu pravi takav vid zlostavljanja i koliko je to trauma za jedno dete koje je žrtva takvog zlostavljanja. Tu pre svega mislim na devojčice, jer oni jesu mnogo češće izložene takvom vidu zlostavljanja, onda jesmo zaista u velikom problemu.
Ministarka bez portfelja zadužena za rodnu ravnopravnost Tatjana Macura istakla je da je Srbija, zahvaljujući doslednoj primjeni Istanbulske konvencije i unapređenju zakonskog okvira, postigla značajne rezultate u borbi protiv nasilja nad ženama, ali da i dalje postoji snažna potreba za daljim reformama i pojačanom prevencijom.
Od trenutka od kada je Srbija ratifikovala Istanbulsku konvenciju do danas smanjili smo broj ubijenih žena i muškaraca u slučajevima porodičnog nasilja za više od 40%. Makoliko ovaj rezultat bio impresivan i koliko izazivao opravdanu pažnju, mi s ovim rezultatom nismo zadovoljni, ali kao što je Milica rekla, dokle god ne dođemo do društva koje je nulto tolerantno na nasilje.
Nenad Vujić, ministar pravde, je rekao.
Zato je Ministarstvo pravde i u izmenama zakona o krivičnom postupku, u izmenama krivičnog zakonika, već najavilo i povećanje i kazni zaprećenih sankcija za ovu vrstu krivičnih dela.
Skup Prekinimo ćutanje zajedno organizovalo je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u saradnji sa misijom OEBS-a u Srbiji i Privrednom komorom Srbije. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
A u nastavku tema iz zdravstva. Nedavno objavljen izveštaj o mentalnom zdravlju mladih pokazuje da se mnogi dečaci tinejdžerskog uzrasta u Australiji osjećaju pod pritiskom da moraju da prate razne restriktivne ideje o muškosti. Pišu Jusef Saudi i Alan Lee za SBS News, pripremio Zoran Subić, da čujemo.
Koncept muškosti postao je globalna tema. U britanskoj TV seriji Adolescence, način na koji su prikazani tinejdžeri i nasilje, izazvao je zabrinutost kod roditelja širom sveta. Iako je u pitanju fiktivna priča, stručnjaci kažu da su društveni pritisci sa kojima se mladići suočavaju veoma realni. 17-godišnji srednjoškolac Chris Hatano kaže:
"You have to be the top dog every single day and you can't have a vulnerable."
Moraš da budeš glavni svakoga dana i ne smeš da pokažeš ni trenutak ranjivosti. Mislim da to nije realno. Nalazi iz prvog australijskog istraživanja ove vrste, Adolescent Man Box, pokazuju da neki dečaci i dalje imaju krute predstave o tome šta znači biti muškarac, što može negativno da utiče na njihovu dobrobit i ponašanje. Govoreći u nacionalnom pres klubu, Matt Taylor, izvršni direktor projekta Men's Project pri Jesuit Social Services, iznosi zabrinjavajuću sliku onih koji zastupaju takve stavove.
Abuse and violence is a problem for victims, but it is not.
Zlostavljanje i nasilje su problem za žrtve, ali to nije problem žrtava. Aktivisti traže od nas da se suočimo sa realnošću da nećemo okončati muško nasilje bez boljeg razumevanja zašto muškarci koriste nasilje. A to nužno mora da uključi fokus na dečake. U istraživanju je učestvovalo 1400 adolescenata svih rodova uzrasta od 14 do 18 godina. Zasnovano je na 4 stujba Man Box studije, stalnom naporu da se bude muževan, emocionalnoj restrikciji, društvenom zadirkivanju i heteroseksizmu, te normi da se muškost definiše suprotno homoseksualnosti i ženstvenosti. Skoro polovina ispitanih dečaka rekla je da osjeća pritisak da uvek deluju samouvereno i snažno. Gotovo polovina smatra da ih to što ih neko vidi kao gej čini manje muškarcima. Više od polovine gleda pornografiju, a mnogi od njih, sa rigidnim shvatanjima muškosti, videli su prizore nasilja nad ženama u sadržajima za odrasle. Matt Taylor kaže da su ključne preporuke saveznim vlastima stvaranje bezbednijih digitalnih okruženja i obezbeđivanje više resursa za roditelje. On dodaje da platforme društvenih mreža više zanima profit nego bezbednost korisnika.
For instance, studies by a Global Witness and separately the University College London focused on TikTok found.
Na primjer, studije Global Witnessa i zasebno Univerzitetskog koleđa u Londonu o TikToku pokazuju da se mladima serviraju opetovani ciklusi seksualizovanog, mizoginog, nasilnog i rasističkog sadržaja. Ovo je ekstremni oblik dopaminskog kapitalizma sa profitom u centru. Ne bismo tolerisali ovakvu štetu ni kod jednog drugog proizvoda. Potrebna je stroža regulacija, veća transparentnost, mogućnost da korisnici isključe i resetuju algoritam, kao i upozorenja koja prekidaju štetni sadržaj ili kompulzivnu upotrebu. Iako je manjina dečaka imala snažnije tradicionalne stavove o muškosti, kod njih su uočeni lošiji ishodi. Skoro polovina kaže da ih niko ne poznaje dobro. Više od četvrtine navodi da su fizički povređeni u prethodnom mesecu. A kada je reč o nasilju prema partnerki, neki smatraju da je ona to možda zaslužila ili izazvala. Izveštaj preporučuje ranu intervenciju radi sprečavanja nasilja, kao i razvoj više usluga za mlade koji su doživjeli štetu ili trpe trajno zlostavljanje. Profesorka Kate Fitzgibbon sa Fakulteta za biznis i ekonomiju Univerziteta Monash, međunarodna stručnjakinja za porodično i partnersko nasilje, kaže:
We have to upskill adolescent boys. We have to challenge the underlying cultures that are prohibiting vulnerability.
Moramo unaprediti veštine adolescentnih dečaka. Moramo izazvati kulture koje potiskuju ranjivost. Također, moramo razviti resurse koji podstiču traženje pomoći u okruženjima i online i offline, u kojima tinejdžeri provode vreme. Izveštaj ipak donosi i optimizam. Većina dečaka kaže da im je neprijatno kada vide verbalno ili fizičko uznemiravanje žena i da ih uznemiravaju seksističke šale. Iako podržavaju rodnu ravnopravnost u teoriji, mnogi i dalje veruju da im je teže nego devojkama.
You won't find the words toxic masculinity in that research. That's deliberate.
Nećete naći termin toksična muškost u ovom istraživanju. I to je namerno. U radu sa školama ne koristimo taj izraz jer stavlja dečake u defanzivu. Ako želimo napredak, moramo govoriti o njihovim snagama i povezati se sa onim što oni osjećaju. Izveštaj predlaže petogodišnji nacionalni akcioni plan i uvođenje federalnog ministra za decu, kako bi naredne generacije odrastale u bezbednom i respektabilnom okruženju.
Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Danas u studiju imam dva vrlo draga gosta, kolegu Krstu Markovića i poznatog kuvara iz Melburna, Boška Damjanića. Evo, već mi curi voda na usta, Boško. Dobar dan i dobrodošli u studiju SBS-a.
Dobar dan, bolje vas naši.
Dobar dan i od mene.
Jeste. Kolega Krste Marković danas će razgovarati sa vama, Boško, a ja ću se možda tu i tamo negde uključiti u razgovor. Krste, izvoli, prepuštam mikrofon.
Hvala, Boško, dobrodošao ovde u studiju SBS i veliko mi je zadovoljstvo da si danas naš gost. Dodatno mi je drago da pričamo i kao kolege iz iste škole. I inspirativno je videti nekog tako mlada kao što si ti, da je prošao tako značajan put kulinarski i da se nalaziš na izuzetno značajnim projektima ovde u Australiji. Pa Boško, na samom početku, eto pitanje za tebe, da nam se predstaviš i kako je tekao taj tvoj lični put od školovanja do ovde do Australije. Završio si, kao što sam rekao, višu hotelirsku školu i kako se u stvari rodila ljubav kod tebe prema gastronomiji i kako pamtiš svoje prve profesionalne korake? Puno pitanja i evo da čujemo i tebe.
Hvala vam što ste me ugostili danas, zadovoljstvo je moje. Znači, moje ime je Boško Damjanac i ja sam poreklom iz Nevesinja, gde sam odrastao i sa 14 godina sam otišao u srednju školu u Crnu Goru. Posle Crne Gore, kad sam završio srednju školu, otišao sam da studiram hotelijerstvo u Beogradu, gde moja karijera počela. Za vreme moje karijere ja sam radio većinom u hotelu Hyatt Regency u Beogradu, koji je bio jako važna ljestvica za dalji
profesionalni napredak
za kasnije za inostranstvo i tako dalje. U Beogradu radio sam 5 godina u Hyattu i onda sam dobio mogućnost da idem u Ameriku da radim godinu dana u Americi, koju sam naravno sa zadovoljstvom prihvatio i tako sam otišao u Ameriku, pa sam radio tamo, a posle Amerike sam dobio mogućnost da dođem u Australiju preko prijatelja sa kojim sam radio u Hyattu u Beogradu, koji je bio već ovde. Ja sam naravno to prihvatio pošto sam bio jako mlad i želio sam da putujem i bio sam jako avanturističan i tako da je to bilo prirodno.
Sem saveta prijatelja da dođeš u Australiju, šta je te inspirisalo da tako daleko od otadžbine dođeš u ovaj naš lep grad?
Pa kako da vam kažem, ja nisam uopšte razmišljao o tome, želeo sam prosto da putujem, ja sam bio jako posvećen karijeri tada. Iskreno da vam kažem, u Australiji nisam znao mnogo, jer prosto uvijek bila zemlja koja je sa druge strane planete i nikad nisam mogao ni da sanjam da ću ovdje da završim ikada. I oni su meni kao rekli, jel želite da dođete da radite? Ja kažem da, bez problema. I onda kad sam došao u Australiju, onda sam tek vidio koliko je razvijeno hotelijerstvo i kulinarski svijet, što nisam prije vidio, kombinacije raznoraznih kuhinja, raznoraznih ukusa, prosto namirnice koje su ovdje dostupne tokom cijele godine, bilo je prosto nevjerovatno. Tada sam shvatio da je Melbourne svjetski kulinarski centar i da sam na pravom mjestu gdje želim da nastavim svoju karijeru i da je razvijem gdje sam danas.
Pa onda će se sigurno složiti sa ljudima koji žive u Melbourneu da se s ponosom hvale da je Melbourne gastronomska prestonica u Australiji, ali kako čujemo od tebe i širom sveta?
Sigurno da jeste. Ja sam eto imao priliku da putujem u dosta zemalja širom svijeta i da radim i da vam kažem da je hrana u Melbourneu, ja mislim, najbolja na svijetu.
Dobro i da znamo, mi koji živimo ovdje. Da...
Jam, jam.
Boško, reci nam, kad si došao ovdje, kako si se snašao, svi koji smo došli kao migranti, nije nam bilo lako. Kako je bilo tebi?
Pa nije bilo lako, ali sam bio mladi, lud. Kako da vam kažem, ja sam došao sa torbom, sa jednim koferom, ja u životu nisam mnogo više imao toga tada, tako da meni to nije bilo mnogo teško da kažem, bilo mi je zabavno. Upoznao sam razne ljude iz cijelih dijelova svijeta. Jako sam se brzo prilagodio i onda sam nakon 6 mjeseci znao da će to da bude dom, da ću ovdje da ostanem. Prosto sa profesionalne strane i sa strane života, zato što je, ja mislim, Australija na najboljih zemalja, za mene najbolja zemlja na svijetu.
Mi smo te upoznali, možda ne našom greškom, prvi put tokom početka mjeseca kad su se održavale čuvene konjske trke na hipodromu u Flemingtonu i tada je bio jedan mali prilog na kanalu 7 gdje su te predstavili kao glavnog kuvara koji je bio zadužen, nimalo lak zadatak, a brinuo si se o ishrani 1000 ljudi koji su dolazili iz čitavog svijeta i pripremio si specijalni jelovnik. Pa reci nam otkud ti u Flemingtonu i kako je došlo do interesovanja medija baš za tebe u Flemingtonu?
Da, ja radim inače za Crown Resorts i mi smo kontraktor za Victoria Racing Club. Vodimo hranu i piće na cijelom hipodromu. I ja sam počeo tamo kao šef kuhinje i onda je karijera naravno išla na pravi način i došao sam do executive šef pozicije. Ove godine je bio moj prvi cup, carnival, kada sam vodio cijeli kompleks sa kulinarske strane. Jako je ogroman i kompleksan posao. Mislim da smo za 4 dana imali 280.000 gostiju koje smo morali da nahranimo.
To je kao neki poveći grad u Srbiji.
Da.
Da, dobro poređenje.
Bilo gde. Jako, jako kompleksna operacija sa strane kuhinje, sa svih strana u stvari. I ja sam prihvatio poziciju i želeo da budem, znate, to je jedan od najvećih poslova u Australiji. I bilo je meni zadovoljstvo. Bilo je malo nervi, ali jako je bio uspješan cijeli događaj i tako da sam, da, bio jako zadovoljan i zadovoljan sam i ponosan.
A kako su gosti bili zadovoljni? Da li je bilo komplimenata što si očekivao?
Gosti su bili jako zadovoljni. Da vam kažem, prosto koja je veličinu operacije koju mi vodimo tamo. Imamo oko 36 restorana koje vodimo, koji imaju različite vrste kuhinja, različite vrste jelovnika. Znači, ja sam samo za ovaj događaj napisao preko 100 jelovnika. Da bi se to moglo...
Samo za karneval.
Samo za karneval, da.
Pa ne možemo onda pitati, Krste, šta je bilo na menju? Bilo je svašta.
Bilo je šta god.
Spremila
hoće.
Nam kuma naša za užinu paprikaša, ali pretpostavljam sa australijskim namirnicama.
Da, jeste, sa australijskim namirnicama. Imao sam čak i mogućnost da jedan od naših restorana koji je ovako poseban, gde uspijemo da radimo nešto... radimo mi fine dining u kompleksu, ali ovaj restoran posebno, zato što je malo manji, da možemo da odradimo mnogo prefinjenije jelovnike, gde sam ja sa svojim korijenima dosta stavio jela sa mediteranske kuhinje i čak i naših namirnica, znate, u određenim dijelovima jela, što je bilo jako zadovoljstvo i gosti su bili prezadovoljni.
Naravno, znači, ipak je moralo da se provuče neki tajni element naše kuhinje.
Uvijek. Znate kako, ja nisam imao mnogo iskustva ili mogućnosti da kuvam našu tradicionalnu kuhinju, jer sam krenuo da radim za internacionalne kompanije od radnog razvoja moje karijere, ali sam... naravno, kroz djetinjstvo uči od mame i od bake. I mislim da je tu, naravno, kao što je dosta nas kuvara, da je tu inspiracija počela za ovo što radi.
Kuvarski posao, svi znaju da je izuzetno težak. Šta što si rekao, sam stresan. Kako ti uspevaš da pronađeš motivaciju svaki novi dan? Očekivanja gosti su uvek nova i veća.
Jeste. Motivacija je... jako važna u našem poslu. Mi radimo ovaj posao zato što ga volimo. Inače, bez dovoljno ljubavi jako je odustati kroz karijeru od ovog posla, jer je jako, jako težak. Ima mnogo, da kažemo, segmenata naše struke koja u stvari nije prirodna nekom generalnom životu, gdje ljudi žive od 9 do 5, pa se onda druže, pa izlaze za vikend i tako dalje. Naš posao upravo suprotno toga. Radimo vikendom, radimo večernjim smjenama, radimo na javnim praznicima. Tako jako je kroz život, mislim da je teško da imate prijatelje, da se družite, da provodite vreme, i bez te ljubavi za struku mislim da je teško ostati u tome. Jako, jako dugi radni sati na poslu, stres, sve to ima uticaja, ali ja sam zadovoljan sa svojom karijerom i mislim da u nekom dijelu, da kažem, razvoja karijere postanete, vaša ambicija i motivnost postane vaša karijera i rast. Tako da me to definitivno motiviše svaki dan.
Predivno. Da li ti znači, kada čuješ da je srpska zajednica ovde ponosna na tebe, možda nisu imali prilike da te upoznaju ko mi danas, ali mnogo ljudi se interesovalo i stupali u kontakt i sa mnom da čuju ko je taj kuvar našeg porekla, pa evo sad će čuti za tebe. Da li ti znači ta podrška naših ljudi?
Znači, kako ne. Podrška u bilo kom segmentu života je jako bitna, naravno, u ovoj struci. Kao što sam rekao, ovde sam došao bez porodice, bez prijatelja, tako da čuti od ljudi da su ponosni na vas je jako, jako lijepo.
A reci mi, da li si ponovo možda neki tajni kuvarski recept sa sobom kad se krenuo u Australiju, ili imaš li možda sad neki recept koji voliš tako da podeliš sa nekim svojim prijateljima?
Da i ne. Došao sam prije nekoliko godina. 15. Naravno, imamo u tom radnom razvoju karijere uvijek imamo neka jela koja nas inspirišu u to vrijeme i koje naravno sa vremenom uspijemo da kombinujemo sa onim što radimo. Tako da imam jela, ali da vam kažem, kad hoću kući nešto da napravim prijateljima, napravio bi našu tradicionalnu kuhinju, jer to često nemamo priliku da pravimo i nemamo priliku da pokažemo ljudima sa drugih strana svijeta koji možda nisu bili u Srbiji ili u našim krajevima. Tako da mislim da je to uvijek go to, da se pokažemo.
Sada ovako, ko iskusan šef kuhinje, šta bi poručio mladim koji se spremaju na gastronomski put i da postanu uspešni kao ti? Imaš li neki savjet za njih i šta je najvažnija osobina za jednog kuvara koji mora da ima?
Naravno. Ja mislim da je najvažnije da ostanete uporni i da ne odustanete kad je teško. To je, mislim, najlakše kad nam je jako teško u nekim dijelovima naše karijere i vjerujte, ne vjerujem da je bilo čija karijera bila jednostavna i laka, tako da u tim momentima trebamo da vjerujemo u sebe, ono što radimo, da vjerujete vašoj poslovnoj etici i da prosto budete hrabri i da nastavite. Posebno mlađim generacijama težak je ovaj posao i trebaju da budu uporni ako žele da uspiju u njemu.
I da li se isplati biti kuvar u Australiji? Da li je to cijenjeno zanimanje ovdje?
Jeste, jeste. Sada se isplati.
Posle toliko godina rada i upornosti.
Znate kako, a to je druga, da kažem, što sam htio da spomenem, da prosto naša karijera nije jako brza. Treba da budete uporni i da vjerujete da će vaše vrijeme stići. Da kažem, danas mlađe generacije žele da budu uspješni odmah. A prosto u ovoj karijeri taj uspjeh ne dolazi brzo, trebate mnogo da učite, mnogo iskustva da stignete, mnogo emotivne inteligencije da bi bili na nivou, da kažem, gdje sam ja sad, ali mnogo velikih kuvara u smislu executive pozicije ili da vode ovolike događaje kao što smo ovo. Da vam kažem, ja recimo kada imamo trke, na jednom od većih trka imam oko 220 kuvara koji rade da bi se ovaj događaj ostvario, jer je toliko velik.
Ja imam neizostavno pitanje, približavaju se praznici i našim slušalcima, šta bi možda preporučio, što mogu oni kod svoje kuće, pretpostavljam da nemaju 200 kuvara, da im pripomažu oko pripremanju jela, šta bi im predložio da jelovniku, pošto si pripremio koliko oko 200 jelovnika samo za ovaj Melbourne Cup, šta bi im predložio da imaju na trpezi ovih praznika, evo približavam se Nova godina i naš Božić i
drugi. Da, a ovdje sa druge strane zemlje imamo malo drugačije, da kažem,
Ugođaj,
da jedemo morske plodove za praznike, a kad je tamo u našoj zemlji, u Srbiji, zima. Tako da, da, ja volim da koristim lokalne i sezonske namirnice, tako da preporučujem naravno da koristite voće i povrće koje je u sezoni i morske plodove. Ili zavisi meso.
Znači neka riba na roštilju.
Naravno, ako imate roštilj kući u dvorištu, koristite ga u potpunosti.
Mislim da svaki Australijac je Barbie.
Da, Barbie, shrimps and Barbie.
Mi evo za kraj da pitamo kakvi su ti planovi, da li će Melbourne biti to do kraja tvoje profesionalne karijere ili možda planiraš da nastaviš da istražuješ pa kud te put odvede?
Pa mislim da nemam granice za dalji nastavak i razvoj moje karijere. Ne želim da stavim bilo kakve sebi granice. Tako da sam ja otvoren bilo čemu. U Melbourneu sam, to je trenutno, da kažemo, dom. Tu živim, tu želim da se vratim bilo gdje da idem. Ali vidit ću kako stvari idu i da li idemo negdje drugo ili ostajemo ovdje, vidit ćemo.
Hvala mnogo.
Hvala tebi, Biljane, na gostoprimstvu.
Apsolutno. Uvijek mi je veliko zadovoljstvo, naravno. Evo, to je bio razgovor sa Boškom Damjanićem. Sa njim je razgovarao Krste Marković. Ja sam se povremeno uključivala u razgovor. Vi slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je u četvrtak u 15 časova. Pridružite nam se, slušajte nas uživo ili po pozivu sbs.com.au/radio na mobilnoj aplikaciji SBS Audio App i također uživo ili po pozivu na SBS On Demand. Možete nas slušati i na našem web sajtu uživo ili po pozivu i možete ga posjetiti i poslušati ponovo neke priloge interesantne koje ste možda propustili da čujete u programu. Adresa sbs.com.au/serbian. I Na Facebooku profil je SBS Serbian. Sa vama danas bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog utorka 25. novembra 2025. Doviđenja, do slušanja u četvrtak u 15 časova.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.
It's never too early for Lowe's Black Friday deals. Snag some of our biggest savings of the season right now, like 25% off select pre-lit artificial Christmas trees. And get yourself free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit before the Black Friday rush. Because everyone loves free stuff, right? Lowe's, we help you save. Valid through 12/3 while supplies last. Selection varies by location.